jāņem vērā, ka šī temperatūra, kas ir virs 22 grādi, tas nav īsti tā, kas ir kviešiem. Kvieši nav tropu augs, un tāpēc mēs ar lielām bažām klausamies ziņas, kas saka, nākamā nedēļa būs vēl karstāka un trakāka. Tas varētu nozīmēt, ka kviešiem, ziemas rapšiem nenotiks normāla nogatavošanās nobriešana, viņi drīzāk varbūt nokaltīs. Kulšanas sāksies varbūt nedaudz agrāk. Tas uz graudu kvalitāti un ražu varētu atstāt iespaidu. Bet nē, mēs jau arī šobrīd nesaku, ka viss ir slikti. Kas saka, cāļu skaitīsim rudenī.